barnaamijka dhalinyarada maan.
Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda V O A waad ka dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan. Waad nagala socotaan bogga internetka voasomali.com.
duhur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal. Saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa kowdiiyo barkiyo duhurnimo, waana maalinnimo jimca 17-ka bisha Abriil sanadka 2020. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idin kala socotiin doona caasha ibraahin aadan iyo arigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa.
qodobadan idinku hayno idaacaddana waxaa ka mid ah barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo ku saabsan sida ay soomaalidii hore u maamuusi jireen dhaqanka iyo hiddaha soomaalida.
Dhaqanku waa wax layska dhaxlo sida deegaan iyo wixii ku xeeran, sida duunyo, dhul, biyo, dhir, diin iyo macdan, caado iyo wixii la halmaala sida suugaan iyo taariikh soo jireena. Taas ayaa loo yaqaanaa dhaqan.
waxaa kaloo dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda dhinacii kaalmaha heesaha. Heesahan idiin haynana waxaa ka mid ah
cayaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
xilli xanuunka COVID-19 oo dunida ku faafay ayaa dowladda Mareykanku ay soo bandhigtay saddex marxaladood oo dib loogu furayo nolol maalmeedkii caadiga ahaa ee waddankan. Madaxweyne Donald Trump ayaa isagoo ay garab joogaan guddida gaarka ah ee qaabilsan xanuunkan COVID-19, islamarkaana Khamiistii shalay warbaahinta la hadlayay ayaa yidhi dib ayaynu u furaynaa dalkeenna weyn. Madaxweyne Trump waxaa sidoo kale u shaaciyay hannaanka hawshan loo raacayo, isagoo intaasina ku daray in la feejignaan doono islamarkaana aada loo taxadari doono. Wejiga koowaad ee hawshan ayaa tilmaamaya in dugsiyada iyo goobaha lagu caweeyo ay xidhnaan doonaan, balse goobaha lagu cibaadaysto, kuwa lagu cunteeyo, shineemooyinka, meelaha lagu jimicsado iyo weliba kuwa ciyaaraha lagu dheelo ayaa iyaga dib loo furi doonaa iyada oo si adag loo ilaalin doono in dadku aanay isku dhowaanin. Wejiga labaad ayaa isaguna tilmaamaya in dugsiyada dib loo furo, islamarkaana safarada aana muhiimka ahayn iyagana la fasaxo, hase yeeshee badi shaqaalaha ayaa guryaha kasoo shaqayn doonaa. Halka wejiga saddexaadna uu ka tilmaamayo goobaha shaqo oo aada loo ilaalinayo, hase yeeshee dadka u nugul ee xaaladaha caafimaad darro qaba ayaguna bulshada kusoo dhex laaban karaan, iyagoo iyaguna ku dhaqmaya hannaanka kala fogaanshiyaha bulshada.
Wadaad haysta madhabta Kaatoliga ee diinta Masiixiga ayaa maxkamad ku taala dalka Kenya ay maalintii Khamiista kusoo oogtay eedeymo la xiriira inuu faafiyey xanuunka coronavirus, isagoo ah qofkii labaad ee dacwadaha noocaas lagu eedeeyo dalka Kenya. Kenya oo xaqiijisay 234 kays oo xanuunka coronavirus iyo 19 dhimasho ah ayaa mamnuucday dhammaan isu imaatinada dadweynaha. Waxay xadiday tirada dadka isugu imaanaya baroordiiqda aaska. Waxay sidoo kale soo rogtay bandow maalinla ah iyo inay xadiddo dhaqdhaqaaqa ka socda 4 gobol ee uu inta badan saameeyay xanuunka. Wadaadka Kaatoliga ah oo lagu magacaabo Richard Onyango ayaa lagu soo oogay in uu sida hadalka loo dhigay si taxadar la'aan ah u faafiyey cudur faafa kadib markii mas-uuliyiintu ay sheegeen inuu ku guuldareystay u hoggaansanaanta qawaaniinta karantiil ee coronavirus kadib booqasho uu ku tagay dalka Talyaaniga. waxaa u diiday eedeymaha lagu soo oogay ee ka dhacay maxkamad ku taala magaalada Nairobi. waxaa lagu sii daayay damaanadan 150,000 oo shilinka Kenya ah oo u dhiganta $1,415. waxaa lagu xukumay inuu galo 14 maalmood oo kale oo karantiil ah oo uu maxkamadana dib ugu soo noqdo bisha May labadeeda. laanta afka Soomaaliga ee V O A ayaad dhegaysanaysaan oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. waxaa haatan aad ku soo dhowaataan barnaamijka sooyaalka dhaqanka. waxaa soo jeedinaya wariyaheena Boorama Haashim Sheekh Cumar Good.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo ah laaba maalin kasta oo jimcaha aad ka dhagaysataan hadahan oo kale laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijka dhallinyarada maanta, wuxuuna maanta idinkaga imanayaa magaalada boorame ee gobolka awdal. barnaamijkeenna sooyaalka dhaqanka ee toddobaadkan ayaynu ku soo qaadan doonaa dhaqandhaqaalihii iyo hidihii soomaalida sidii uu ahaan jiray. waxaana marti noogu ah aqooyahan cabdirasaaq daahir cabdi, ahna qoraa ku xeedheer dhankaa dhaqanka iyo suugaanta, hal abuurna ah oo ku nool magaalada boorama. cabdirasaaq, ku soo dhowow barnaamijka sooyaalka dhaqanka ee toddobaadkan.
waan dhowahay haashim sheekh cabdi rgodwaanad mahadsantihiin v o eda.
inagoo gudageli doonaa barnaamijkeenan sooyaalka dhaqanka ee toddobaadkan, bal hadda ugu horeyn dad badan oo dhallinyara oo ina dhegaysanaya, markaynu dhaqanka u sharaxayno, sharaxaad kooban naga siiso dhaqanka, bal dhaqanku muxuu yahay?
dhaqanku waa wax layska dhexlo sida deegaan iyo wixii ku xeeran, sida duunyo, dhul, biyo, dhir, diin iyo macdan, caado iyo wixii la halmaala, sida suugaan iyo taariikh soo jireena. taas ayaa loo yaqaanaa dhaqan.
dhaqaalaha maxaa isaga loo yaqaanaa, oo dhaqaaluhu muxuu yeesnaa?
dhaqaaluhu waa wixii tiro iyo tayaba kordha, sida macdan, xoolo, dad iyo deegaan. marka muxu hadduu kordhayo uu wax ku biirayo oo intii hore aanu ahaanayn, waxa weeyaan waa dhaqaale. waxaan kordhin baan dhaqan, ayaan dhaqaale ahayn, laakiin dhaqaaluhu waa wixii kordha ee wax ku soo kordhaan.
tusaale ahaan, soomaalidu waqtigaa hore waxay dhaqaalaha oo kale u kala qaadi jirtay laba mood iyo nool, maxay kala ahaayeen?
waxa weeyaan mood iyo nool waa isku wareegaano, midba midka kale moogti bedela. moodku nool buu dhalaa, noolkuna mood buu dhalaa. mar waxa weeyaan xoolihii waa wax nool oo waxaa nooli waxuu marka la iibiyo wuxuu noqonayaa mood baa la siinayaa. marka lacag iyo xoolo ayay u kala ahaayeen. dhaqaalaha moogti soomaaliduna wuxuu had iyo jeer ku tiirsanaa xoolaha ama xayawaanka. taasi oo moogta loolin jiray waa lafdhabarta dhaqaale ee soomaalida, xoolo.
markaynu hidahan idhaahno, dad badan waxay yidhaahdaan waxaasi waa hidi. hidi muxuu yahay? ma dhaqan sida, ma dhaqaale sida, muxuu noqonayaa hidu?
hidi waxa weeyaan waxa carabiga loo yaqaano sawjeen, waa lab iyo dhidig. marka lab iyo dhidig iyo wixii ka tafiirma ayaa loo yaqaanaa hidi. waayo waxa weeyaan hidihii uu soo qaaday nebi nuux calayhi salaam waxay ahayd moogtay mid kasta wuxuu ka qaaday lab iyo dhidig, sawjeyn buu ka qaaday. marka waxa weeyaan dee hiduu siday waxa weeyaan iminkadan ilaa iminka waxaan aynu adduunka jooga waa wixii nebi nuux soo qaaday ee uu ku soo qaaday doontiisa qaybo ka mida. markaa hiday ka joogeen
hida side iyo hidaanu lahayn markay dadku leeyihiin maxay u kala jeedaan, ujeedadu ay tahay?
okay, hiduhu waxa weeyaan waa wax tafiir ka soo jeeda, ama aabo xidhiir hala lahaado, ama hooyo hala lahaado. marka waxa weeyaan sida moogta cilmi baarisaha marka la samaynayo moogta waxaa la weeyaan chromosomes wax la yidhaaha genetically qofku uu ka soo jeeda. marka saddex labaatan chromosome oo hooyadii aabaa kalaa midkoodba 23 64 moogta chromosome buu qofku ka kooban yahay. marka waxa weeyaan hidahaasi waa mid uu ka wadan karo hooyadii tilmaamo calaamado chromosomeskeygii uu ilmuhu ka dhaxli karo ama aabaha uu ka dhaxli karo.
markaynu dhaqanka usoo noqono, waxaa jira habdhaqan ay soomaalidu lahayd. habdhaqankaas soomaalidu ay lahayd waxaa jira ereyo ay isticmaali jirtay oo ay u kala isticmaali jirtay waxyaabaha kolba waqtigaasi dhaca amase dhacdadaasi laga hadlayo ku saabsan. ereyada iyadoo kuwo badan oo aad qortay ay ka mid yihiin, ma noo tilmaami kartaa siyaabaha ay u kala qaybqaybin jireen weelahaasi ay u isticmaali jireen kolba dhibta dhacda kuna tilmaami jireen?
waxa weeyaan dhibta dadka ka dhex dhacdaa waxay ahayd laba nooc ama laba qaybood bay qaybsami jirtay. wax loo yaqaano jug ama jareexo. jugtu waa waxuu qofku u dhiman karo ama moogta xaalad markaa wax ku dhacay qofku uu dhiman karo waxa lo odhanayay jug baa qofkaa gaadhay, lama odhanayo jareexaa gaadhay. laakiin jareexu waxa weeyaan way ka fududdahay oo wuxuu qofku ka bogsan karo. markaa waxa weeyaan waxa kaloo jiray markaa la qaadan jiray oo kale barigooyo wax la yidhaah, boogadhayid baa jirtay, baan baa jirtay, buullaa jirtay. marka waxa weeyaan kuwaasina waxay ahaayeen kuwo moogtay qofka uu marayo heerarku kala duwan u marayo qofku inta dhibtu ku dhacday ilaa inta uu qofka moogtay laga xaqayo ama uu ka dhamaanayo oo mabuulada ugu dambeysa u qaadanayo. Marka siday u kala horeeyaan ayaa moogtay loo mari jiray, oligooya ugu horreyn jirtay, waxaa jiri jirtay boogadhayadoo weli moogtay nabarkii wuu qoyan yahay ama uu sii jiraa, waxaa jiri jirtay baan wax la yidhaaho la sugo oo moogtay kadib moogtay qofkii in wax ku soo kacdoomaan oo ku soo noqdaan, kadibna buulla la siin jiro moogtay lagu soo gabagabayn jiray. Waxaa jiri jirtay moogtay nabarradu inay u dhacaan mudaro iyo mag, waxa la mudaro mag iyo mowlaxo.
Barigooyadoo kale maxaa la bixin jiraa silada?
Barigooyada waxa weeyaan neef buu lahaa qof, neefkaasaa loo qali jiray, baridiisana loo goyn jiro, la siin jiro, lagu daweyn jiray. Marka waxa weeyaan waxay ahayd waxaan loo yaqaano caafimaadka antibiotic ahaan ama qallajiye oo kale ayaa u ahayd qofka baridu. Marka baridu caadadaasi moogtay inaga keliya dhaqankeenna ma ahayn, waxa weeyaan dalal badan oo carbeed bay nala qabay sida Masar oo kale, waxa weeyaan aad bay ugu daweyn jirtay waqtiyo aada u dheer bay moogtay kusoo daweyn jirtay baridaasi, ama moogtay neefka idaha, moogtay dufankiisa. Marka neef buu lahaa qofku.
Mudarada iyo magta iyo mawlaxadu iyaguna maxay kala ahaayeen oo lagu kala tilmaami jiray?
Okay, mudaro waxa weeyaan waa dhib ku dhacday qofka oo aanu xaq u lahayn. Imika dagaal hadduu dhaco oo dagaalka la isku dilo, waxa weeyaan dee dagaalkaasi waa mid ka gaar ah ama ka baxsan xeerka moogtay aynu imika eegayno. Laakiin mudaradu waa qofku waxaanu xaq u lahayn inay ku dhacaan ama moogtay si badheera ugu dhacay oo moogtay cid kale u kastay. Marka waxa weeyaan mudaradaasi dhibaatada ka soo gaadhay waa mid aanu qofkaasi mutaysan baa loodhanayaa. Magtu waxa weeyaan wax la kala qaato oo moogtay waxa weeyaan dil markuu dhaco ku dhammaada oo moogtay labada dhinac ay moogtay ku kala qaataan. Mowlaxana waxa weeye waxyaaba layska xaqo oo qof ka bogsadaa inta badan moogtay lagu magacaaba.
Waxyaabaha markaa lagu kala xukumi jiray mudarada, magta iyo mowlaxadu way kala duwanaayeen, see loo kala qaadi jiray marka?
Okay, mudaradu markay dhacdo mag ama mowlaxa imanaysa. Marka mowlaxa in la kala qaato waxa weeyaan wuxuu moogtay uu fudud yahay oon u dhimasho gaarin, iyo in mag laga qaato waxaasi oo moogtay uu ku moogtay dhammaado in uu labada moogtay dhinac ay ma kala qaataan ama xoolo isku celiyaan. Marka waxaa jiray wax loo yaqaano dhaqandiimeed baa loo celiyay. Dhaqandiimeedka marka loo celinayo waa qisaas. Haddii uu mag yahay laakiin waxaa loo qaadanayaa moogtay dhaqanduunyeed baa la qaadanayaa. Marka dhaqandiimeedkii dhaqanduunyeed buu keenayaa, dhaqanduunyeedkiina wuxuu noqonayaa diye ama mag la qaato. Marka dhaqanduunyeedkii isaguna waxa uu sii keenayaa dunyadii meel ay ku dhaqanto dhaqan deegaan baa la yidhaa. Marka dhaqan deegaanku waa meeshii ay daaq iyo baad iyo ka heli lahaayeen hoy, ama meel ay moogtay ku gabadaan xerooyin ay ka heli lahaayeen xoolahaasi. Kadib kaasina wuxuu keeni jiray wax loo yaqaano dhaqanguur. Dhaqanguurkuna wuxuu keenayay gabadh in yarad laga bixiyo oo moogta xoolo iyadana laga bixiyo. Waxa kaasina uu keenayay wax loo yaqaano dhaqan hidood oo tafiir baa imanaysa, caruur baa moogti meeshii imanaysay. Markaa caruurtaa ka joogta waa dhaqan hidood bay ku timi. Dhaqan hidoodka waxa moogti dabadeed imanay jiro dee ku dhex jiray bulshada in dhaqan daaweed uu jirayay. Iyaduna dhaqan daaweedkaasi waxa weeyaan in daawo dheeraad la isticmaali jiray oo dhaqan ay u tahay, in ay daawaduunye tahay oo moogtay barigooyada iyo deeyo xoolo moogtay qofka lagu baantay iyo lagu buuleeyay iyo moogtay ay meeshii imanayeen oo moogtay daawaduunyeed ay tahay, iyo daawo macdaneed inay tahay oo moogtay la isticmaalayay moogtay waxyaabaha moogtay macdanta ah iyo moogtay mineraliska ka soo baxa, iyo daawo dabeed ama dab in la isticmaaliyo qofka moogta la isku gubi jiray. Marka kuwaasi waa dhaqan daaweed baa la isku yidhaahaa dhammaantood.
Dhaqanka dhaqan daaweedka ee Soomaalidu isku daweyn jirtay waqtiyada hore, sidee Soomaalidu isku daaweyn jirtay dhaqanka hore?
Soomaalidu isdaweyn jirtay waxa weeyaan intan aan sheegayay moogta dhaqan dheeraad bay isku daweyn jirtay. Waa iminka waxa weeyaan adduunkii ugu soo noqdo waxa weeyaan sidii hore moogta heerbal wax la yidhaahaa iminka la isticmaalaa
oo moogtay aad ugu soo biiray wax badan la qabta. Inta badan waxay isticmaal jiray aad ugu badnaa dadka moogtay reebariga la yiraahdo. Reebari marka la hay waxa weey eeshiyada dalalka eeshiya la isku yiraahdo waxay isticmaal jireen dhirtaasi moogtay waxa weey herbalkaasi isticmaalayeen. Wixii moogtay galbeedka ama moogtay dalalka Yurubiyaanka iyo moogtay Ameerika iyo dhulkaasna wax laga isticmaali jiray wax loo yaqaano dawooyin caadi oo kimikal ah. Marka waxaad moodaa iminka in ay dib u soo noqotay daawo dheeraadkii ama moogtay herbalkii oo iminka caalamka moogtay iminka meel kasta oo jirta dawooyinkii toontii baad laga soo sameeyey dawo, sinjibiilkii baa laga soo sameeyey dawo, qorofalkii baa laga soo sameeyey. Waxa weeyaan herbal waxaasoo dhan waxaweya dhir markii hore laisku daweyn jiray oo dhir gooya jiri jiray oo dayaal ah oo moogtay dhirta soo gooya oo dadka ku daweeya goflaha loo isticmaalay iminkadan dadkeena moogta caado inay u leeyihiin. Waxa weeyaan absiska dental absis waxa la yidhaaho waxa weeyaan herbalka ayaa lagu qabtaa kadib qofku waa ladnaadaa. Marka waxyaabo badan mataga qaar loo isticmaali jiray, qaar wax loo isticmaali jiray. Marka waxa weeyaan dadkii hore waxaasay isticmaali jireen
dhaawac oo kale markuu dhaco qofka nabar ku dhaco ma dhirtay ku daweyn jireen mise carada iyo waxyaabo kale oo lamida bay ku daawan jireen?
Okay, dhaawacu labu kala baxay. Waxa weeyaan mid jabniina iyo mid dhaawac moogta jiidka soo gaaraya. Marka waxa weeyaan sideedaba kow waxa ka ahaa in halka moogta marka qofka dhaawac ku dhaco loo light spectrum antibiotic uu qofku isticmaalayo ama dawooyinka penicillinta la yiraah markaaba moogtay marka hore la siinayo uu cusub yahay ama carcarta hore waxa weeyaan berigooya loo sameyn jiray, xoolaha lagu daweyn jiray. Wixii ka soo hadhana waxa weeyaan waxa lagu daweyn jiray sida moogtay garowga oo kale oo moogtay lafta jabtay buu kabaa la yidhaaho iyo moogtay dhir kale oo iyaguna ka kooban moogtay dhirteena baxda laga soo gooyey ama xidid ha ahaado ama caleyntiisa ha ahaado ama jiriftiisa ha ahaado ama wuxuu doon ahaade
qofka laftu jabta. Dhaqan ahaan Soomaalidu waqtigaa hore se u kabi jirtay marka amase ula macaamili jirtay
waxa weeyaan siyaabo kala duwan bay ku kabi jireen. Nin moogtay waxa weeyaan la fiyaqaana ayaa kabi jiray waxa iminkadan lafteeda dadka qaar waa la sii helayaa waxa weeyaan dhulka baadiyaha meelo wey ka jiraan iyagaa kabtay inta badan ma keensadaan meelaha caafimaadka ay kala duwan ee magaalooyinka. Marka waxa weeyaan kabniinkaasi waxa weeyaan kabniin lafta dhabartu wax noqotay inta badan oo dhulka u aasi jireen oo moogtay ama ay u sameyn jireen meel dhulka hoostiisa inay u qodaan oo dhinacyada moogtay ka xijiya halkaasna lagaga qaadi jiray wixii uu u baahan yahay kale moogtay lagu siin jirayna cuntadiisa iyo waxyaabihiisa iyo in moogtay ay jirifta geedaha ku kabi jireen oo moogtay gacmaha iyo meelaha lafaha dhaadheere jabma ay jirifta geedaha intay soo gooyaan ay ku duubi jireen wax maydhax loo yaqaano oo iyaga u ahaa bandage.
Dadka noocaasa ee farsamada noocaasa qaban jiray ee dhakhaatiirta ahaa waqtigaa hore ee Soomaalida inta adigu aad cilmi baarista ka samaysay maxay dhaqaale qaadan jireen?
Wallaahi wax weeya qofka moogtay kabnaha aad u yaqaana hadduu qofku kabmuu fiicnaado waxa weeyaan qofka markuu wanaagsanaado isagaa bixin jiray xoolo oo u soo garan jiray waxa uu bixinayo. Laakiin waxa weeyaan inta badan qofku kuma xidhi jirin wax uu ka qaato qofkaasi ee waxa uu dhammaystiri jiray horta halista iyo dhibta haysata siduu uga kor qaadi jiray. Xaggaasna xagga itigiska ama akhlaaqda moogta caafimaadka way ku fiicnaayeen ma leehay.
Waxaa jira xanuuno iyaguna hidde-sideyaal ka yimaada xanuunadaasoo kale waxaa ka mid a xanuunka qaaxada, xanuuno kale, xanuunada noocaas si loo daaweyn jiray dhaqanka hore Soomaalida?
Wallaahi kaasi marka la eego wixii moogtay ilma qabatay ama bakteriya loo yaqaano ama waxyaabahaasi waxa weeyaan wuu dhib badnaa iminkadan uu dhib badan isagoo daawooyin jiraan waxa weeyaan dad badan ugu leedaan adduunka korkiisa. Laakiin waxa weeyaan iyaga laftoodu waxa ay moogtay samayn jireen inay dhir siin jireen dhirtaasi ay moogtay ka jabin jirtay xumadda iyo kaarka iyo waxa haya iyo moogtay qufaca iyo waxyaabaha moogta bronchitiska iyo adigu asmatika iyo waxyaabaha adigu ka fudud. Laakiin marka la yidhaaho tuberculosis ama TB, marka la yidhaaho TB-du way adag tahay, iminkadan daaweynteedu waa difficult. Marka magaalada la joogay daawada la qaadanayo waxa weeyaan 12 bilood waa meelaha qaar la isticmaalaa, ama 9 bilood, 6 bilood, ma siday u kala duwan yihiin. Marka waxa weeyaan qofkaasi dawooyin isku jira oo badan baa la siiyaa, 4 dawo, 5 dawo isku jira. Marka waxa weeyaan qofkii moogtay culays badan baa moogtay lagu haynayaa inta moogtay qofkaasi ka la daanayo. Laakiin iminkadanay taasi dhib badan tahay, iyagana kulliga ku dhib badnayd. Laakiin wixii ka soo hadha waxaan filayaa in ay moogtay xanuunada qufaca, hargabka, duriga moogtay, xiiqda moogtay, kixdheerta, waxaasoo dhan inay daweysan jireen iyagu.
intaas waxaanu ku soo gunaanadeynaa kuna soo gabagabeynaa barnaamijkeenii sooyaalka dhaqanka ee toddobaadkan oo idinkaga imanayay magaalada Boorama. Martin ayuu noogu ahaa aqoonyahan Cabdirasaaq Daahir Cabdi. toddobaadkanna mowduuc aynu kaga hadlaynay ku saabsanaa dhaqan dhaqaalihii iyo hidihii Soomaalida waxaa barnaamijka idiin soo diyaariyey iskuguna kiin soo dubariday anigoo ah Haashim Sheekh Cumar Good. tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsanid Haashim. haatanna waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay dhanka ciyaaraha. waxay noo haya Cabdiqaadir Maxamed Mursal.
aan ku bilownay kabtankii hore ee kooxda AC Milan ee kubadda cagta iyo xulka Talyaaniga Paolo Maldini ayaa shuruud ku xiray maamulka sare ee kooxdaasi kadib markii ay ka dalbadeen inuu sii ahaado agaasimaha farsamada ciyaaraha ee kooxdii uu ku soo barbaaray. wargeysyada ciyaaraha ka faallooda qaarkood ayaa qorayay maalmihii la soo dhaafay in Maldini uu ka caraysan yahay sidii loola dhaqmay ninka ay saaxiibada yihiin ee Zinomir Boban oo ahaa madaxii ciyaaraha ee kooxda oo xilka laga qaaday, iyo sidoo kale khilaaf fursanaa oo la sheegayo inuu u dhexeeyey isaga iyo ninka ugu awoodda badan kooxdaasi ee Ivan Gazidi. laakiin Maldini oo aan soo hadal qaadin arrimahaasi ayaa la sheegay inuu shuruud uga dhigay maamulka AC Milan in lagu daro dadka awoodda u leh go'aanka gaarista masiirka kooxda waayadan dambe ku hafanaysa hirarka seere eeda. AC Milan oo wixii ka dambeeyey 2011-kii hoos u sii dhacaysay ayaa maamulkeeda oo doonaya inay dib u dhisaan waxa ay Maldini ka codsadeen inuu sii ahaado agaasimaha farsamada ee ciyaaraha. wariyaha V O A da Nuur Bukhari oo jooga Washington isla markaana si dhow ula socday arrimahaasi ayaan weydiiyey muhiimadda uu Maldini u leeyahay kooxda AC Milan.
Cabdiqaadir, waa mahadsan tahay Paolo Maldini. waxaan ognahay in uu ka mid yahay halyeeyadii soo maray Milan. xitaa marka Google-ka aad ku dhifato laacibkii ama laacibintii Milan soo martay, magaca ugu horeeya oo kuu soo baxay waa Paolo Maldini, maxaa yeelay 901 kulan ayuu u saftay muddo 30 sano ah, noloshiisii ayuu ku qarash gareeyey inuu ka mid ahaado Milan, meelna ugama tegin. waxaana lagu tilmaamaa daafacyadii ugu wanaagsanaa ee abid soo mara kubadda cagta. marka taageerayaasha Milan meel weyn ayuu kaga yaalaa, muddo badanaa la filayay tan iyo markii uu ciyaaraha ka fariistay inuu kooxda dib ugu soo laaban doono. laakiin ugu dambeyntii wuxuu ka dhabeeyey sanadkii 2018-kii oo uu kooxda dib ugu soo laabtay isaga oo laga dhigay agaasimaha dhinaca farsamada, gaar ahaan waxaa doorkiis uu ahaa in uu magacaabo tababarayaasha ciyaartooyda in lasoo iibiyo. roolkaas ayuu kooxda ka ciyaarayay, waxaana maamulka ay mar iskula soo biireen Boban oo ay isna horey iskula soo ciyaareen Milan qadka dhexna ka ciyaari jiray, iyo Leonardo oo isna qadka dhexe ka ciyaari jiray. marka Leonardo iyo Boban kooxda waa ay ka tageen markii ay isfahmi waayeen shirkadda Milan iibsatay Iliot, iyo gaar ahaan ninka madaxda ka ah kooxda oo Iliot wakiilka uga ah Gazidis nin layiraahdo oo u dhashay dalka South Africa oo hadda ah maamulaha guud ee Milan. marka Maldini, maadaama Boban oo ay saaxiibadu ahaayeen oo madaxda Milan iskala tirsanaayeen, go'aanadana isla qaadan jireen, la ceyriyey, wuxuu dareemay in uusan haysan garab.
qoyska reer Maldini oo ilaa 4 fac u soo ciyaarayay kooxdan ayaa loo tiriyaa inay ka mid yihiin dadka ugu jeclada badan AC Milan, iyagoo u soo huray wax walbo ay awoodeen. laakiin hadda sida uu xaalka ku socdo, Paolo ayaa u muuqda mid ka leexan doona jidkii aabihii iyo awoogii ay hore u soo qaadeen. haddaba Nuur Bukhari ayaan mar kale weydiiyey sababta uu Maldini hadda u dalbanayo in lagu daro shaqsiyaadka ugu awoodda badan AC Milan iyo waxa dhici kara haddii aan loo fulin shuruudiisa.
Marka Maldini waxa uu ku xiray baa la yiri hadda shuruud ah in uu kooxda ka siimid ahaado iyo in kale in loo ogolaado awooddiisa ah magacaabida tababaraha la macaamilitaanka ciyaartoyda cusub gaar ahaan dhanka gorgortanka qandaraasyada. Haddii Gazidis uu intaasi diido, waxaa la filayaa Maldini inuu booska isaga tago.
AC Milan oo xilli ka mid ahayd kooxaha ugu awoodda badan qaaradda Yurub ayaa sanadihii dambe u muuqata mid la daalaa dhacayso sidii mar un ay ugu soo noqon lahayd rabbihii lagu yaqiinay. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
Markana waxaad nala dhageysataan codka macaan ee fanaanada Xawakin.
dhegeystayaal, waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Way halkaasi wada jirayda kala socodsiinayeen Caashe Ibraahim Aadan iyo anigoo ah Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.